šī gada pirmajos sešos mēnešos ir, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nedaudz samazinājies nepilngadīgo personu skaits, kuras ir cietušas no noziedzīgiem nodarījumiem. Patīkami nu, un laba tendence ir tāda, ka šogad būtiski ir mazinājies tieši no tādas no fiziskas un vardarbības cietušu personas un bērnu, nu gan nepilngadīgu personu skaits, ja, kas ir vecumā no 14 līdz 18 gadiem, gan mazgadīgu personu skaits, kas ir no 11 līdz 14 gadiem, līdz ar to šajos salīdzinoši smagākajos noziegumos cietušo ir šogad mazāk, tātad, ja runa ir par tīšamies bojājumu nodarīšanu, tad bērni tie pirmā pusgada laikā bija 39 nepilngadīgas personas, šogad tās ir 17, un seksuāla vardarbība bērni bija 42 personas, šogad ir 31. Un arī vēl viens pozitīvs aspekts, nu, pagaidām šogad nav bijis neviena nepilngadīga persona, kas būtu iesaistīta pornogrāfisku vai erotisku materiālu izgatavošanā. Diemžēl negatīvāka tendence ir saistīta ar mantiskajiem noziegumiem pārsvarā nelielos apmēros, tās ir sīkas zādzības vai laupīšanas, kur šogad nu, divreiz vairāk bērnu ir cietuši no šiem noziegumiem, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tie ir 85 gadījumi konstatēti šogad. Tas ir svarīgākais, kas ir attiecībā uz cietušiem bērniem. Kas attiec uz bērnu nepilngadīgo personu pastrādātajiem noziegumiem, tad te tā tendence kopumā ir saglabājusies iepriekšējā gada līmenī. Ja pērni tā, tad nu, tie bija 1,7% no kopējā nozieguma skaita, ko pastrādājuši nepilngadīgas personas, tad šogad tie ir 1,3% un pārliecinoši dominē tieši mantiskie noziegumi, ko pastrādā nepilngadīgie, visbiežāk 82% gadījumu tās ir zādzības bijušas. Jāsaka arī, ka salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopumā pastrādāto zādzību skaits nepilngadīgo personu izpildījumā ir arī samazinājies mazliet, bet te arī svarīgi ir piebilst to, ka kopumā valstī samazinās personu skaits vecumā līdz 18 gadiem, līdz ar to, nu, šo samazinājums ir jāskata kopsakarā ar šo faktu un līdz ar to kopumā tās tendences ir saglabājusies iepriekšējā gada līmenī.